Ruumii boqota 4. Waan abaaboo keenya Abrahaamuu kan dhale maan jennere yoosila inni waan tolchee fi dhugaa waaqa irraa argate inni waan uf guddisuufi hin qaba. Ammoo waaq duratti uf guddisuu hin danda'u xaafii waan jettu.
Abrahaamuu waaqa dhugeeffate mara dhugeeffacha isaatiif waaqi nam dhugaa isaan jedhu.
Namni hojii hojjetu horii nyaata. Horiin sun galataaniti ammoo waan inni hojjate argate. Ammoo namni hojii hin hojjanne kan waaqa nama wallaal qabuun hin qabdu jedhe callaa dhugeeffate. Waaqii dhugeeffacha isaa ilaalee dhugaa herregaaf. Gaaf Daawudiin waan gammad nama waaqii hojii malee dhugaa herreguuf dubbate inni akkan jedhe.
Ayyaan warda bisaanii araaramanii fi wallaal isaanii bira deemaniif ayyaan nama waaqii dabisaa ittiin herrenne.
Gammadii Daawudiin dubbatu kuniin ka warqa banqabaa qabatee callaa hiyyoo ka warqa banqabaa hin qabatiin illee wanti akkanaatiif nu yaa waan xaafiin jettu himne. Abrahaamuun waaqa dhugeeffate marra dhugeeffachaa suniitiif waaqii nam dhugaa isaan jedhe wanti kuniin yoom taate eegi Abrahaamuun qabaanqabaa qabat moo atoonni hin qabatiin inni eegi suni qabaanqabaa qabate. Qabaanqabaan tunin beesis waaqii isaa kenne kamarroo dhugeeffacha isaatiif dhugaa isaa herregan agarsiifte. Atoonni qabaanqabaa hin qabatin tanaaf Abrahaamuun abbaa warra waaqa dhugeeffate ka waaqii dhugaa herregeef cufa. Atoo qabaanqabaa qabaachuu dhibaatelle ammallee inni abbaa warra qabaanqabaa qabaate cufa. Waan warri qabaanqabaa qabaateefiniti ammoo. Waa warri faan dhugeeffachaa ta'a abbaan keenya Abrahaamuun atoo qabaanqabaa hin qabatin guldeem gulyaaniif waaqii Abrahaamuuf dhaloota isaati kakate laf cufa sii kenni jedheeni wanti kakuutan kennaniif waan Abrahaamuun seer jabeesseeniti ammoo waan inni dhugeeffannaan waaqii dhugaa herregeef yoo waan waaqii kakate sila warri seer jabeesse kennanii dhugeeffachaan nama. Wama keessa hin jirtu ammallee kakuun waaqa wamaan baatu seerii dallansu waaqatiin dhufa ammoo fila seerii hin jirre seer cabsiitilleen hin jirtu wanti kakuun dhugeeffacha qabaachuu malteef akka kakuun sunin tola taate ilmaan Abrahaamuu cufa geettu ilmaan seer guutu callaaniti ammoo taa akka Abrahaamuun dhugeeffattelle wanti akkasiitiif. Abrahaamuun abbanuu cufaati akkuma xaafiin jettu.
Ani yaayyuu abba gosa hedduu si tolche.
Tanaaf seeri sunin fuul waaqa duratti dansaa waaqii Abrahaamuun dhugeeffate suni waaqa warduu jiraachise waan durii hin jirre lafaan dhufu. Abrahaamuun dhugeeffatetti abdate gaaf durii abdiin hin jirre tanaaf abba gosa hedduu ta'e akkuma xaafiin jettu.
Ilmaan tante hedduu taati.
Gaafas ganni isa diqqum dhibbi tokko hin ga'ini ammoo taatullee dhugeeffachaan isa xiqqoollee hin laamne wanti akkanaatiif inni naf isa ka diqqum hin du'iniif akka saaraan maseen taatellee hin herrenne dhugeeffachaan isa xiqqoollee hin laamne innilleen kakuu waaqa hin dhaareeffanne ammoo dhugeeffachaan isa jabeen isaa kennite inni waaq faarse. Inni akka waaqii kakuu fi guutu akka dansaa dhugeeffate marra waan kanaatiif.
Waan dhugeeffacha Abrahaamuutiif waaqii dhugaa herregeef.
Jechi waaqii dhugaa herregeef jedhu kana is callaa hin xaamne ammoo marroota innallee yaxaafani nukaa waaqa yeessoo aabboo keenya du'is keessa kaase dhugeeffannullee dhugaa herregani marro dab keennatiif is ijjeessani ammallee akka dhugaa nu herreganiif. Is kaasanii.